Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
Të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo, se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtet se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhat në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi theksoi se Republika Islamike e Iranit është në pozitën e saj më të fortë ndonjëherë dhe asnjë ekuacion në rajon nuk do të jetë i zbatueshëm pa rolin e saj vendimtar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Reisi i bëri komente të martën ndërsa ju drejtua një takimi me pjesëmarrësit e asamblesë 18 të asamblesë së përgjithshme të organizatës së agjensive të lajmeve të Azi Paqësorit në Teheran. Përkundër të gjitha sanksioneve dhe kërcënimeve, ne jemi më të fortë se kurrë dhe jemi në pozitën e forcës, tha Zoti Reisi, presidenti iranian. Pohoi se epoka e unilateralizmit ka marrë fund dhe shtoi. Pas kësaj epoke tani po shfaqet një kapitull i ri dhe fuqitë e reja po krijohen në botë. Sot fuqia e amerikanëve në rajon është në rënje, pohoi presidenti iranian. Matej në fjallën e ti, presidenti Reisi theksoi nevojën e formimit të një koalicioni mediatik në rajon dhe në bot për të mbrojtur vendet nga ndikimi i kulturës perëndimore. Duke shpjeguar matej fushatën masive kundër kulturës së kombeve të pavarura në botën aktuale të komunikimit, presidenti iranian tha se organet e medias luan një rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen nga një sulm i pamëshirshëm ndaj pavarësisë, lirisë, kulturës dhe identitetit të kombeve të pavarura. Presidenti Reisi theksoi se mediat kanë një mision shumë të rëndësishëm për të mbrojtur identitetin civilizues dhe pasuritë e popujve, veçanërisht në rajonet shumë të pasura të Azisë dhe Paqësorit, si dhe pavarësinë e vendeve dhe kombeve. Ai gjithashtu parajmëroi se fuqitë arrogante kërkojnë të imponojnë perceptimet e tyre mbi vendet e tjera, duke shtuar se mediat e pavarura janë përgjegjëse për të ndihmuar kombet të kenë një kuptim të sakt të ngjarjeve. Shefi ekzekutiv iranian tha se gazetarët përmes mediave të tyre duhet të luajnë një rol për të parandaluar dhunën, krimin e organizuar, konfliktet etnike dhe fetare dhe trafikun e drogës, si dhe çështje të tjera. Armiqt kërkojnë të mbjellin përçarje midis popujve. Lufta e sotme është lufta e narrativave, prandaj paraqiten disa narrativa të ndryshme për një incident dhe duhen kërkuar faktet për të përcaktuar se cila është e sakt, shtoi presidenti iranian. E formuar në vitin 1961 me iniciativën e UNESCO-s, organizata e agjensive të lajmeve të Azi Paqësorit është një shoqat e agjensive të lajmeve nga shtetet antare të UNESCO-s në rajonin e Azi Paqësorit. Kjo organizat ofron një shërbim lajmesh që përmban artikuj të ofruar nga antarët e saj. Organizata e agjensive të lajmeve të Azi Paqësorit aktualisht ka 43 antar nga 35 vende që mbulojnë 2/3 e popullsisë botës. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se disa institucione dhe individ nga Bashkimi Evropian do të përfshihen në listën e zezë të sankcioneve të Republikës Islamike, disa ditë pasi disa vende europiane me pretekste të rreme vendosën njësër sankcionesh ndaj Iranit. Në ditët në vijim, emrat e disa institucioneve dhe individve nga Bashkimi Evropian do t'i shtohen listës së sankcioneve të Republikës Islamike të Iranit, tha zoti Amir Abdullahian të martën, në një takim të Këshillit të Lartë të Iranit për të drejtat e njeriut. Më herët, Irani kishte vendosur sankcione hakmarrëse kundër një numri individësh dhe subjektesh britanike për mbështetje të terrorizmit, nxitje të dhunës dhe shkelje të drejtave të njerëzit. Në një deklaratë javën e kaluar, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit njoftoi se embargot ndaj individëve dhe entiteteve britanike ishin një lëvizje reciproke kundër sankcioneve që ishin vendosur nga disa vende europiane ndaj Iranit. Të njëjtën e kaluar, Bashkimi Evropian zbuloi një grup të ri sankcionesh që synojnë Iranin mbi akuzat se ai ka furnizuar me dronë Rusinë për të goditur Ukrainën. Si Irani, ashtu edhe Rusia i kanë mohuar me forcë këto akuza. Bloku Evropian tha se antarët e tij do të ngrinin asetet e tre individëve dhe një entiteti përgjegjës për dërgesat e supozuara të dronëve në Rusi për të përdorur në luftën kundër Ukrainës. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, dënoi të martën sulmin e sionistëve në qytetin palestinez Nablus, në bregun perëndimor të lumit Jordan, duke theksuar se mbështetja e pakushtëzuar e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe perëndimit për regjimin sionist është shembulli më i madh i shkeljes së të drejtave të njeriut. Sipas agjensisë lajmeve IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit bëri thirrje për marrjen e masave nga komuniteti ndërkombëtar për të dënuar dhe ndaluar gjenocidin sionist në Palestinë. Matej Zoti Nasser Kanani kritikoi gjithashtu qëndrimet hipokrite dhe dyfytyrshe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve perëndimore në lidhje me çështjet e të drejtave të njerëzit dhe shtoi: Mbështetja e tyre e pakushtëzuar për regjimin okupator sionist dhe për krimet e përditshme të këtij regjimi ndaj kombit të shtypur palestinez është shembulli më i madh i shkeljeve të drejtave të njeriut dhe kjo ka ndodhur për shumë dekada. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit vlerësoi rezistencën e guximshme të popullit palestinez në Jeruzalem, Jenin dhe Nablus dhe theksoi nevojën për mbështetje mbarkombëtare për luftën palestineze kundër regjimit okupator sionist deri në çlirimin e plot të Palestinës nga pushtimi i regjimit të Tel Avivit. Ministri i naftës i Iranit ka theksuar se efekti i sankcioneve ndaj vendeve poseduese të rezervave më të mëdha të gazit natyror janë të pakompensueshme. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Javad Oji, ministër i naftës i Iranit, ditën e martë në takimin e 24 të ministrave të vendeve eksportuese të gazit në Kairo, duke thënë se gazi natyror luan një rol të rëndësishëm dhe vendimtar në periudhën e tranzicionit të energjisë dhe për shkak të dobive ambientaliste që ka, përmban një aftësi mahnitse për të zvendësuar lëndët e tjera fosile siç është qymyri, theksoi. Duke marrë parasysh sasinë dhe përkufizimin e rrugëve të reja të gazit natyror, është e domosdoshme që të hartohen dhe ndiqen politika të reja nga vendet anëtare të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Gazit. Matej, ministri i naftës i Iranit, tha se njëkohësisht me rritjen e dobive ekonomike dhe zgjerimit të tregtisë së gazit natyror, është e nevojshme që vendet në zhvillim e sipër dhe sidomos vendet e zhvilluara të tregojnë vëmendje dhe përkushtim serioz ndaj teknologjive të lidhura me tregtinë e gazit, siç janë teknologjitë e lidhura me gazin LNG dhe heqjen e monopolit të teknologjisë përkatëse në tregtinë e gazit duhet ta pranojnë si një parim. Matej Javad Oji shtoi: Përdorimi i mjeteve politike dhe sankcioneve ndaj vendeve poseduese të rezervave më të mëdha të gazit natyror do të ketë pasoja të pakompensueshme mbi ambientin dhe do të bëhet shkak që të mos mund të realizohen qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm të miratuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Duke marrë parasysh pozitën strategjike të vendeve anëtare të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Gazit dhe pjesën e rreth 50% të shportës së eksporteve botërore të gazit të këtyre vendeve, është e nevojshme që të forcohet kapaciteti, potencialet dhe masat e nevojshme të kësaj organizate. Rritja e integrimit dhe koordinimit kolektiv bëhet shkak për ruajtjen e interesave të vendeve anëtare dhe mbrojtjen e sigurisë sasisë ofruar të gazit natyror në bot, tha ministri i naftës i Iranit. Komandanti i marinës iraniane, admirali Shahram Irani, tha se destroyerët e Iranit do të pajisen me raketa kruiz detare vendase të quajtura Abu Mehdi. Kjo raket ka marrë emrin e ish zvendës kryetarit të njësive të mobilizimit popullor të Irakut, i cili në vitin 2020 u vrasë bashku me komandantin e lartë iranian, general lejtnant Qasem Soleimani, në një sulm amerikan me dron të urdhëruar nga ish presidenti Donald Trump pranë aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit. Admiral Shahram Irani tha të martën se po bëhen përpjekje për të instaluar raketën në mjetet ujore ushtarake iraniane, duke vënë dukje se destrojerët e Iranit do të pajisen me raketa kruiz shumë të fuqishme. Raketa detare Abu Mehdi mund të krye mirë detyrat e saj pasi të përdoret në sistemet e luftës elektronike dhe jesh nënshtruar disa testeve thaji, duke shtuar se armiqt janë të vetëdijshëm për tiparet e raketës dhe i kanë parë aftësitë e saj në veprim. Aftësia luftarake, fuqia shkatëruese dhe diapazoni operacional i raketës kruiz Abu Mehdi janë të rëndësishme dhe ne kemi vendosur rreze më të larta veprimi në agjendën tonë, tha komandanti i përgjithshëm i Marinës Luftarake Iraniane. Admirali Shahram Irani shpjegoi se fuqia e raketave kruiz të Marinës Iraniane është dyfishuar dhe se destrojerët e vendit do të vendosen në det të hapur për herë të parë me 8 raketa kruiz të montuara mbi ta. Rusia deklaroi se nuk ka asnjë shpresë për përmirësimin e lidhjeve me Britaninë nën kryeministrin e ri britanik Rishi Sunak, i cili është zotuar të mbështesë Ukrainën. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha të martën se Moska nuk sheh asnjë bazë për shpresë se do të ketë ndonjë ndryshim pozitiv në të ardhmen e parashikueshme. Rusia mbetet e hapur dhe e gatshme për të diskutuar çështjet më të vështira në tryezën e bisedimeve, por jo në dëm të interesave tona, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Ai bëri komentet disa orë pasi Rishi Sunak u bë kryeministër i Britanisë pas dorëheqjes Liz Truss. Pasi kjo e fundit dha dorëheqjen javën e kaluar, Moska tha se nuk priste ndonjë urtësi politike nga Londra apo ndonjë prej aleatëve të saj perëndimor. Ne nuk mund të presim ndonjë urtësi apo mençuri politike nga askush në perëndim, tani veçanërisht nga Britania e Madhe, ku kreu aktual i ekzekutivit nuk zgjidhet nga populli, tha në atë kohë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Marrëdhëniet midis Moskës dhe Londrës, tashmë të tensionuara për shkak të njësër çështjesh, janë përkeqësuar edhe më tej që kur Rusia nisi fushatën e saj ushtarake në Ukrainë më 24 shkurt të këtij viti. Mbretëria e Bashkuar ka qenë një aleat kyç i Ukrainës në luftën 8 mujore, duke dhënë 2.3 miliard pound ndihmë ushtarake për Kievin këtë vit. Kryeministri i ri britanik Rishi Sunak u zëtua të martën të vazhdoj të mbështes Ukrainën edhe pse paralajmëroi për zgjedhje të vështira financiare për para qeverisë të ti. Duke folur jashtë Downing Street 10, Sunak e quajti konfliktin Ukrainas një luftë të mërshme që duhet vazhduar me sukses deri në përfundimin e saj. Ministri i punëve të jashtme të Irakut tha se vendet europiane nuk janë serioze për kthimin e shtetasve të tyre ish antar të ISIS-it. Fuad Hussein, shefi i diplomacisë së Irakut, tha se ka rreth 70.000 familje të terroristëve të ISIS në Siri, të cilët janë një rrezik për Irakun. Ai më tej shtoi: paralajmëroj sërish për rrezikun ideologjik të ISIS-it, sepse nëse këta terroristë rifillojnë aktivitetin e tyre, ata do të jenë shumë të rrezikshëm. Fuad Hussein tha se qytetarët e 52 vendeve janë në kampin Al-Hol, ata nuk janë as sirian dhe as irakian, por janë pjesë e një rrjeti ndërkombëtar dhe shumica shtetas europian. Ministri i jashtëm irakian shtoi se ky kamp do të bëhet kazerm për stërvitje të bazuar në ideologjinë e ISIS-it, Madje edhe fëmijët që ishin 10 vjeç tani kanë mbushur moshën 16 ose 17 vjeç dhe janë trajnuar në bazë të ideologjisë së ISIS-it dhe kjo është shumë e rrezikshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një emision kushtuar mrekullive të Kuranit të shenjtë. Juftojmë të na ndiqni të informoheni më tej. Të njohim Islamin. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me aspektet e tjera të mrekullive të Kuranit të shenjtë, duke studiuar një nga manifestimet më befasuese të krijimit, që është krijimi i njerëzimit. Në ajetet 12, 13 dhe 14 të surës Mu'minun, në Kuranin e shenjtë, Zoti Plotfuqishëm është referuar disa mrekullive të krijimit të njerëzimit. Ajeti 12 i surës Mu'minun thotë: "Për Allahun ne krijuam njeriun prej një ajke, lëngu e një balte." Ky ajet nënkupton fillimin e krijimit të njerëzimit, përfshir Ademin dhe fëmijët e tij, të cilët janë krijuar nga një ekstrakt balte. Njerëzit me gjithë madhështinë e tyre, talentet sublime dhe meritat janë krijuar nga një ekstrakt palte. Ky është shembulli i fundit i plotfuqishmërisë së Zotit, i cili ka krijuar një krijesë të shquar si njerëzimi nga një ekstrakt palte. Ajeti 13 i surës Mu'minun thotë: "Pastaj ata ajk, balt e bëm e shndruan në pik ujë, far, në një vend të sigurt." Referimi në barkun e gruas si vend banimi i sigurt vënë në dukje statusin e veçantë që barku mban në trupin e njerëzit. Barku është pjesa më e mbrojtur e trupit të njerëzit dhe mbrohet me anë dhe mbrohet nga të gjitha anët. Kolona vertebrale dhe brinj në njërën anë, kockat e fuqishme në anën tjetër, disa shtresa të stomakut dhe mbrojtja e mitrës nga dora e dikujt janë disa nga faktorët e lidhur që kanë shndruar barkun e gruas në vend banim të sigurt. Pastaj Kurani i shenjtë përmend fazat e ndryshimit të krijimit të njerëzit në mitër. Ajeti 14 i surës Mu'minun thotë: "Më pas atë pik ujë e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngurt e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shndruam në eshtra, dhe eshtrave u aveshëm mishin, e pastaj atë e bëm krijesë tjetër, me shpirt." Rënja e lëngut seminal kthehet në një mas të kapur, e cila më vonë formon një int të mprehtë, në të cilin gjymtyrët e trupit nuk janë formuar. Më vonë ky int i mprehtë ndryshon formën dhe kthehet në eshtra. Pas kësaj kockat janë të mbuluara me mish. Kjo do të thotë që muskujt gradualisht mbulojnë kockat në këtë pjesë të këtij ajeti thuhet se muskujt i veshin eshtrat. Ndërsa rrobat mbrojnë trupin e njerëzit, muskujt mbrojnë eshtrat kundër çdo dëmtimi të mundshëm. Nëse do të ishin muskujt goditjet kundër trupit të njerëzit, do të kishin dëmtuar eshtrat tona. Rrobat luajnë një rol efektiv në mbrojtjen e njerëzimit nga të ftohtit, nxehtësia dhe aspektet të tjera të dëmshme, ndërkohë që mishi dhe muskujt kontribuojnë në mbrojtjen e eshtrave, të cilat formojnë strukturën e trupit të njerëzit. Për më tepër, muskujt zbukurojnë trupin e njerëzit dhe nëse muskujt nuk i kanë veshur eshtrat, pamja njerëzore do të ishte e papërshtatshme. Këto fakte edhe njerë përshkruajnë maturinë e Zotit të madhërishëm në krijimin e universit dhe krijesave të gjalla. Fazat e të ndryshme të rritjes e embrionit në mitër përbohen nga shumë zhvillime mahnitëse, të cilat aktualisht janë studiuar në shkencën e embrionologjisë. Shumë libra dhe artikuj janë shkruar mbi këtë temë. E shohim se Kurani i Shenjtë ka paraqitur informata të sakta mbi shfaqjen e embrionit dhe fazat e ndryshme të rritjes dhe zhvillimit 1400 vjet më parë. Kjo është ndërsa njerëzit asaj epoke nuk ishin të informuar mbi këtë temë dhe shkenca e embrionologjisë nuk ekzistonte në atë kohë. Ndërkohë informacionet që Kurani i Shenjtë ka paraqitur në lidhje me fazat e rritjes së embrionit dëshmojnë për një nga aspektet e mrekullisë këtij libri të Shenjtë. Ajeti 14 i surës Muminon, pastaj referohet fazës më të rëndësishme të krijimit të njerëzimit duke vënë në dukje, pastaj e kemi prodhuar atë si tjetër krijesë, e cila i referohet krijimit të shpirtit të njerëzit. Me fjalë të tjera, pas përfundimit të strukturës fizike të embrionit, shtohet një element tjetër, që është shpirti njerëzor. Kjo fazë është krejtësisht e ndryshme nga fazat e tjera. Në këtë fazë të rëndësishme, embrioni i jepet jetës njerëzore dhe fillon të ruaj shisat dhe lëvizjet. Në këtë fazë njeriu merr një hap të madh duke lënë prapa jetën vegetative e duke nisur në botën njerëzore. Në këtë mënyrë ai papritmas distancohet nga gjendja e tij e mëparshme. Në këtë pikë njerëzimi arrin një strukturë të veçantë e cila e dallon atë nga të gjithë krijesat e tjera. Pjesa e fundit e ajetit 14 të surës Muminun thotë: Pra i bekuar është Allahu, më i miri i krijuesve. Duke studiuar krijimin e njerëzimit në mitër, arrim të kuptojmë madhështinë e Zotit të plotfuqishëm. Pas studimit të fazave të rritjes dhe zhvillimit të embrionit, na arrim të kuptojmë aspektet e mrekullueshme të këtij krijimi. Aktualisht, si rezultat i zhvillimit të jashtëzakonshëm të shkencës së embrionologjisë dhe studimeve të kryera nga shkencëtarët, shumë prej fakteve që Kurani i Shenjtë ka përmendur rreth embrioneve janë zbuluar aktualisht. Kjo edhe një herë tjetër tregon aspektet e mrekullisë së Kuranit të Shenjtë, duke qenë se trupi i njeriu është një nga sistemet më të komplikuara të krijimit. Ne duhet ta nxjerrim në pah një numër faktorësh interesant rreth fizikut njerëzor. Gjerësia e venave të trupit të njeriu qëndron në 97.000 kilometra, edhe pse kjo është një rrugë shumë e gjatë, gjaku qarkullon në të gjithë venat e trupit për një periudhë të shkurtër kohore. Qelizat janë njësi themelore të të gjithë krijesave të gjalla, duke përfshirë dhe qenjet njerëzore. Qelizat njerëzore vazhdojnë të riprodhohen, çdo sekond, miliona qeliza të reja riprodhohen në trupin e njerëzit. Shkencëtarët vlerësojnë se qelizat njerëzore qëndrojnë në 37 trilion në numër, që është shifër e habitshme. Kush e ka krijuar këtë numër të panumër të qelizave në trupin tonë? Vetëm krijuesi i vetëm i botës. Zoti i gjithfuqishëm është i afta përmbush këtë detyrë. Secili prej sistemeve të trupit, siç janë edhe sistemet e tretjes, frymëmarrjes dhe qarkullimit të gjakut, funksionojnë si fabrike madhe, komponentet dhe pajisjet e të cilave funksionojnë rregullisht dhe në koordinim me njëri tjetrin. Përveç kësaj, të gjithë sistemet e trupit të njerëzit veprojnë automatikisht. Tani kush i ka formuar dhe organizuar këto sisteme të trupit të njerëzit? Vetëm Zoti plotfuqishëm mund të krijojë sisteme të tilla të ndërlikuara. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave iraniane dhe sukseseve të tyre. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Femrat iraniane. Seria e programit Femrat iraniane, duke analizuar dhe vëzhguar zhvillimet në sukseset dhe arritjet e grave iraniane, do të prezantojnë këto arritje për të paraqitur më së miri situatën e femrave iraniane sot. Qëndroni me ne në pjesën e parë të këtij programi. Dashur miq, ne jemi me ju këtë javë me programin e ri Femrat iraniane. Në çdo seri do të trajtojmë ngjarje të përshtatshme dhe të rëndësishme për sukseset e grave iraniane. Ju e dini që të drejtat e grave dhe situatat e tyre janë një nga çështjet më të rëndësishme sot në botë. Ndjeshmëria ndaj statusit të grave dhe të drejtave të tyre në botë u ka dhënë mundësinë disa shteteve që për interesa politike të stimulojnë opinionin publik në përputhje me kërkesat e tyre me anë të trukeve të mediave në të gjithë botën. Irani mund të përmendet në këtë drejtim. Pas fitores në revolucionin islamik në vitin 1978, çështja e grave iraniane dhe e të drejtave të tyre ishte në fokus të vazhdueshëm të propagandës së mediave perëndimore kundër Iranit. Por në fakt, a portretizohet realisht situata e grave iraniane ajo që thuhet në mediat perëndimore para audiencës së tyre? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje e për të kuptuar realitetin, duhet të njihemi me gratë iraniane dhe aktivitetet e tyre. Programin e parë po e fillojmë duke analizuar ngjarjet sportive ndërkombëtare dhe sukseset nderuese të grave iraniane në këto sporte. Kjo ngjarje ka të bëjë me sportin vushu. Në këtë fushë sportive sot ka gra iraniane që janë kampione, përfshirë dhe motrat Mansurian. Elahe Shahbonu dhe Soheila Mansurian janë sportiste të njohura dhe me famë në Iran dhe në botë, të cilat duke respektuar veshjen islamike, janë futur në garat e sportit më të vështirë në botë dhe kanë marrë titullin kampion bote. Në historikun e sportit iranian, pjesëmarrja e suksesshme e tre motrave është e pashoqe. Në lajmet e 23 tetorit është thënë: në kampionatin e 15 të sportit vushu, që u mbajt në Shanghai të Kinës, në fazën finale për peshat 65 kg për femrat, u përballën Elahe Mansurian nga Irani dhe Ezhe Shaker nga Turqia, ku sportistja iraniane arriti të marrë medaljen e artë. Një ditë përpara saj, Shahbanu Mansurian së bashku me sportisten tjetër iraniane, Mariam Hashemi, arriti të marrë medalja ari në kampionatin botëror dhe në këtë mënyrë, femrat iraniane në sportin vushu arritën të fitojnë tre medalje të arta, pasi mundën të gjithë rivalet e tyre. Sporti vushu është një përmbledhje e sportit të boksit dhe taekwondos dhe është një prej sporteve më të vështira për kategorinë e femrave. Historiku i këtij sporti në Kinë është shumë i lashtë. Në kohët e lashta në Kinë për të ruajtur njerëzit nga aspekti i shëndetit, për kurimin e sëmundjeve, për forcimin e fiziko-trupor dhe për të shtuar jetëgjatësinë. Njerëzve u mësoheshin artet marciale, më vonë, me kalimin e kohës u kthyen në sportin vushu. Dashuria për sportin vushu në mesin e femrave u kthye në një ëndër gjë që mundësoi dhe trajnimin e tyre në shumë salla sportive në Teheran. Një prej motrave Mansurian shumë herë në intervistat e saj ka përmendur jetën tepër të vështirë të saj dhe të motrave të saj në qytetin Esfahan. Ajo së bashku me dy motrat e saj në fëmijëri kanë ushtruar këtë sport në kushte minimale. Mirëpo me kalimin e kohës nisën progresin dhe në moshën 12 vjeçare u futën në sportin profesional.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Elahe Mansurian ka lindur në vitin 1991 në rajonin Semiran të provincës Esfahan. Motrat atë e njohin më të talentuarën dhe me më teknik se vetja e tyre dhe kanë deklaruar se shkaku i futjes së tyre në sportin vushu ishte mbështetja ndaj motrës së tyre. Ajo thot, unë në Shiraz sportin e kam nisur me karaten, ndërsa më vonë, në Semiran shkova në kursin e sportit Kung Fu, ku u njohua me sportin Wushu. E kuptova se ky sport ishte përmbledhje arteve marciale. Më pas vazhdon këtë sport me trajnerin Semara Khalili në sallën e sportit Tahti në qytetin Esfahan, që më ka mundësuar mua fitoren e 30 titujve kampion vendi dhe kampion bote. Elahe famën e saj e konsideron si të mirë, ashtu edhe të keqe. Ajo thot, në kohën kur arrin sukses botëror atëherë, ne nuk i përkasim më vetvetes, pasi populli nga ne pret akoma më shumë, dhe për këtë ne duhet të bëjmë kujdes për sjelljen dhe veprimin ton. Elahe Mansurian është gruaja e parë aktive në sportin vushu, e cila arriti të mund profesionistët e këti sporti nga Kina, dhe të marë medaljen e artë si kampion e Aziz. Kampionati i Shanghajit në Kinë ishte kampionati i 5 për Elahe Mansurian në nivel botëror dhe kombëtar, ku e fitoi medaljen e saj të tretë të artë. Motra e saj Shah Banu arriti të marrë medaljen e 5 të artë, ndërsa Mariam Hashemi, një tjetër sportiste e vushu, në këtë kampionat së bashku me motrat Mansurian, arriti të fitoi medaljen e 5 të saj botërore. Mariam Hashemi, e cila është nga qyteti Kermanshah, pasi fitoi medaljen e saj të pestë, këtë medalje ja ka dedikuar liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei. Shumë analistë pohojnë se një prej sukseseve më të mëdha të revolucionit islamik të Iranit ishte kthimi i identitetit të femrës muslimane në Iran. Nën përkujdesjen e shtetit të Republikës Islamike të Iranit, femrat u ngritën për nga niveli i studimit dhe arsimimit, aktivizimit në shoqëri, aktivizimit mendor dhe aktivizimit në punë dhe shoqëri, dhe në këtë mënyrë për femrën iraniane u hap një histori e re perspektive. Aktualisht, kur kanë kaluar 40 vite nga fitoria e revolucionit për femrat në Iran, kanë arritur të kuptojnë se mund të jenë të fuqishme, besimtare dhe të devotshme, si dhe të ndershme e të veshura me hijab, e në të njëjtën kohë të angazhuara në mesin e shoqërisë. Ata kanë kuptuar se mund të ruajnë themelet e pastra të familjes, por njëkohësisht duke u angazhuar në sferën politike dhe sociale të vendit. Është e rëndësishme të thuhet se shumë fusha përfitojnë rëndësi të madhe vetëm me angazhimin e femrave. Femrat, të cilat në çdo shoqëri konsiderohen shtyllë kryesore e saj, perspektiva dhe zhvillimi i femrës ndikon shumë në rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. femra muslimane në Iran ka një personalitet të lartë dhe dinjitoz. Femrat e arsimuara dhe femrat e reja të shoqërisë iraniane janë aktive në laboratorët dhe qendrat më të ndërlikuara dhe më të komplikuara shkencore dhe kryejn aktivitetin e tyre. Femrat aktive iraniane kryejn shërbimin e tyre në sferën politike, shkencore, administrimin e shoqërisë, kulturës dhe sportit, dhe janë shembuj të femrave besimtare dhe revolucionare të shoqërisë iraniane. E gjitha kjo është për arsye se pas revolucionit islamik, femrës në Iran janë krijuar kushtet e nevojshme për rritje dhe zhvillim. Pas fitores së revolucionit, femra muslimane e iraniane, duke respektuar veshjen islame në fushën e sportit, është aktivizuar fuqishëm dhe në mesin botëror, ka arritur të fitojë më shumë se 160 medalje në sporte të ndryshme. Ndërkohë para revolucionit, femra iraniane ka arritur të fitojë vetëm 5 medalje në nivel botëror. Femra në regjimin mbretëror u detyrua të heqë me forcë veshjen e saj islame për të marrë pjesë në garat sportive. Kimia Alizadeh është femra e parë iraniane që ka fituar medalje në lojrat olimpike në vitin 2016. Nga pikpamja e Ayatollah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik, në kohën kur një femër muslimane iraniane me hijabin e saj ngrihet në podiumin e kampiones dhe i detyron të gjithë ta respektojnë, ky është një moment shumë i lavdishëm. Prania e sportisteve iraniane në garat ndërkombëtare, duke respektuar dinjitetin dhe parimet morale, është reklamim i vlerave të kombit për botën dhe për këtë, të gjithë me zemër falenderojnë dhe vlerësojnë femrat sportiste, të cilat duke respektuar dhe ruajtur hijabin e tyre, shkojnë për të marrë pjesë në garat sportive ndërkombëtare. Të nderuar miq, programit Femrat Iraniane këtu i erdhi fundi. Ne ju lëm një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: A pranon të vi me ty që të më mësosh nga jo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet? Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet, Hazreti Musa alayhi salam tha, Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alayhi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alayhi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alayhi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alayhi salam kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhi salam, thuhet: Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet t'i japi respekt të caktuar. Dhe në një vend tjetër, ai thot: Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj. Edhe nëse jeni sundimtar, ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, saqë profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë. Domethënë, nëse skllëvërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhi salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhi salam thot: Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër. Kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij, dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam, thuhet: Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha: Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti: Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha: Mbaje mend mirë atë mësim. a i pyeti, po atëherë, a i tha, pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? A i tha, mësoj të tjerët.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.